Vi vil bede. Hellige treenige Gud, vi ophøjer dit navn. Vi tilbeder dig, Herre, og takker for, at du har åbenbaret dig for os igennem skrifterne. At vi derigennem må lære dig at kende, og også få at vide, hvem vi selv er. Vi beder nu om, Herre, at du ved din gode Helligånd vil komme til os. Rulle skrifterne ud for os, og åbne vores hjerter for den, så vi gennem ordet må møde dig. Amen. Dette hele evangelium skrives hos evangelisten Matthæus. I dag er det fra Markus kapitel 4, vers 26-32, men jeg tager også vers 33 og 34 med, for det afrunder hele afsnittet. Der står, og han sagde, med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter, og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Med mange af den slags lignelser talte han ordet til dem, sådan som de nu kunne fatte det. Han talte ikke til dem undtagen i lignelser, men når de var alene, forklarede han det hele for sine disciple. Så langt Herrens ord. Ja, teksten til i dag omfatter to små lignelser, der begge beskriver egenskaber ved Guds rige. Så vi vil starte med at gøre os klart, hvad Guds rige egentlig betyder. Så vi helt klart har for os, hvad det egentlig er på tale i dagens lignelser. Se, Guds rige var for jøderne dengang en forventning om, at Gud en dag ville gribe ind i jødernes fortvivlede situation og genoprette folkets, jødernes storhed ved at befri dem fra deres fjender og derefter indføre et uovertruffent herligt rige. Styret direkte af Gud, et rige som Davids rige for 1000 år siden i forhold til teksten her, kun var en fattig foregribelse af. Et sådan rige var i antikkens jødedom det store fremtidshåb. For jødernes situation var jo, at romerne havde besat deres land, det hellige land, og der i det hellige land undertrykte besættelsesmagten jøderne. Så Guds ejendomsfolk blev undertrykt af hedninger i deres eget land, i det forjættede land. Derfor længtes jøderne efter dette Guds rige, og dets komme skulle blive bragt af Messias. Dette håb om Guds rige gik tilbage til forkyndelsen i de gamle testamentlige profeter om en genrejsning af Davids trone, og derefter Guds komme til fornyelse af hele verden. Så selvom Gamle Testamentet ikke direkte taler om et eskatologisk gudsrige, altså et gudsrige som afslutning på tiden og indgangen i evigheden, i særligheden, så er det tydeligt i salmerne og hos profeterne, at Guds kongelige magt og herlighed engang skal vise sig her på jord, helt synligt og håndgribeligt. Det er et af de vigtige temaer i Gamle Testamentet, og dermed i jødernes tro og forventning. I Nytestamentet lærer vi jo så, at Jesus er denne Messias, der indvarsler Guds riges komme. Det slås fast af forfatteren her, at dagens evangelietekst allerede i indledningen står i Markus 1:14, der kan vi læse, at Johannes Døber, da han var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Omvend jer og tro på evangeliet, lærte Jesus. Det var nu ikke helt det, jøderne fandt behov for i deres situation. Så allerede her aner vi, at Jesus lover et andet Guds rige, end det jøderne venter. For Jesus siger ikke noget om, at romerne skal smides ud, og at Jesus vil sætte sig på en trone som Israels hersker. Nej, Jesus antyder, at Guds rige, eller som Matthæus foretrækker at kalde det himmeriget, er et åndeligt rige, der skal virke ind over mennesker, uanset den styreform, som måtte være i riget. Guds rige er kommet nær, siger Jesus. Han sagde ikke direkte, at Guds rige var kommet med ham, eller at han var Guds riges hemmelighed, som Paulus senere skrev det. Nej, han antydede det kun. For folk skulle selv erkende det ved de ufattelige, mægtige gerninger, han gjorde. Ved at se dem, høre dem, kunne folket erkende, at han var, at han er denne Messias, der indvarslede Guds riges komme. Og med Jesus brød Guds rige ind i denne, hvor erfarbare verden. Sådan lærer Bibelen os det. Men dette indbrud var indtil videre kun sket på det åndelige plan, og i en forløbig udgave, om jeg så må sige. Og Guds rige findes den der i dag, der hvor Gud, hvor Jesus har myndighed, der hvor hans ord bliver troet, altså i hans menighed, i hans kirke. Derfor siger Jesus aldrig i sin indledende fremtræden direkte, at han er Messias. At han er Guds riges indbrud i verden. Han holder det skjult for masserne. Fordi deres opfattelse om et Guds rige ikke afspejlede det sande Guds rige. Det Guds rige kunne mennesker slet ikke opfatte endnu. Derfor var der stor risiko for, at jo jøderne med magt straks ville forsøge at indsætte Jesus som konge i deres opfattelse af Guds rige, og med magt forsøge at fordrive romerne. Jøderne ville have en messias efter kødet. Sådan en kunne de forstå. Men Guds rige kommer ikke med magt og vælde, men i ydmyghed, ja i intethed, men alligevel ubetvingeligt, uovervindeligt. Det er det, Jesus kommer ind på i dagens to lignelser. Mens han sidder i en båd i kanten af Genesarets sø og underviser en kæmpe skare af tilhører, ja, der var så mange, at Jesus havde måttet hoppe ned i båden og lægge lidt fra land, så de kunne se ham og høre ham. Først underviser han i versene forud for vores tekst skaren om det kommende gudsrige med lignelsen om sædemanden, som vi jo kender så godt. Altså denne med sæden, der falder på forskellig grund. Noget på vejen, noget på klippegrund, noget mellem tisler og noget i god jord. Jesus tolker senere denne lignelse og dagens to lignelser for sine disciple på et tidspunkt, da de er alene, hvor skarne ikke hører dem. Og Jesus begrunder, at skarne ikke skal høre hans tolkning på en noget underlig måde, må man sige. Han siger jo, til jer disciple er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser. For at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte. For at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Det siger Jesus med henvisning til et citat fra Esajas kapitel 6. Det vender vi tilbage som afslutning på prædiken her. For inden Jesus kommer med denne tolkning, denne afslutning, er det, at han fortæller de to lignelser i dagens tekst. Og jo den første. Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er moden, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Den første lignelse opstiller spørgsmålet, hvor meget er den bonde, der sår, involveret i, hvad der sker, når sæden er kastet ud, når først den er spredt ud over jorden. Ja, vi ved jo, at han strøer sæden ud og senere høster den, når den tid kommer. Men alt det mellemliggende er bunden ikke medvirkende i. Det kornes vækst er vi mennesker kun tilskuere. Tilskuere, der egentlig ikke forstår, hvad der sker i jorden. Sådan var det dengang i antikken for 2000 år siden. Men nu er vi da blevet så meget klogere. Nu ved vi, hvad der sker undervejs. Videnskaben har bragt os meget længere i det spørgsmål. Nej, det har videnskab ikke. Vi kan stadig ikke forklare, hvad der sker mellem såning og høst. Hvorfor begynder kornet at spire? Hvad er det for en gnist, der sætter det i gang? I bund og grund ved vi ikke, hvorfor kornet spirer og hvorfor det vokser. Vi kan se det. Vi kan se, at det spirer og gror, men hvordan? Hvad der sætter det i gang og får det til at blive ved med at vokse? Vi aner det ikke. Darwins udviklingslære og den naturvidenskab, der holder sig til den, hjælper os ikke et hak i det tilfælde. Heller ikke i det tilfælde, havde jeg nær sagt. Så det er stadig helt uden for vores hånd, når det drejer sig om væksten. Vi mennesker må være med til at udstrøge sæden, men det lille frø vokser udelukkende ved Guds kraft. Tilhørende dengang har formentlig klart opfattet denne pointe i lignelsen. Men det er jo ikke lignelsens lære, for det er ikke landbrugsteknik, Jesus er inde på. Men kornets vækst i lignelsen svarer til udbredelsen af Guds rige. Det åndelige rige, det er det rige, denne første lignelse har i fokus. Altså Guds rige vokser på samme måde skjult i det enkelte menneske, og det vokser via enkeltmennesket ud i samfundet. Guds tjenere, disciplene er med i den fase, hvor Guds ord spredes ud over jorden, men vi har ingen indflydelse på, hvordan sæden, hvordan ordet modtages. Ja, om det overhovedet bliver modtaget og resulterer i vækst, eller det bliver afvist. Og hvis det resulterer i vækst, hvordan gør det det? Hvad sker der i det menneskes liv? Det er alt sammen i Guds hånd. Vi er blot tilskuere til Guds forunderlige værk. Vi kan ingen omvende. Vi kan ikke bringe nogen til tro overhovedet. Det kan kun Gud. Den anden lignelse om sennepsfrøet. Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge, siger Jesus. Den lignelse drejer sig også om vækst. Der sker på forunderlig vis, men her sætter Jesus fokus på den uhyre voldsomme grokraft, der er i sådan et lille bitte frø. Fra dette lille bitte, der faktisk ingenting er, bliver det kolossalt stort. Hvilken grokraft. Igen, ganske uden for menneskers medvirken, vi har intet at bidrage med her. Og set med historiske briller, så var det jo fantastisk det, der skete med Guds riges udbredelse ud over jorden. Tænk på, hvordan det hele startede. Hvordan Guds menighed, Guds kirke blev grundlagt. Det startede jo med, at Jesus udvalgte 12 disciple, almindelige fiskere og håndværkere. De havde ikke det fjerneste begreb om marketing, om informationsteknikker, ingen viden om, hvordan et budskab kommer hurtigt rundt. Det var i bund og grund efter nutidig opfattelse, der var de ganske uegnede til den opgave, der stod for. Og enhver rekrutteringsmand, der måtte have til opgave at finde folk, der kunne bære et budskab hurtigt og sikkert ud, og som så pegede på disse 12, han var blevet afskediget på stedet. Men Jesus vælger dem, ikke fordi de var særligt velegnede, men først og fremmest fordi de havde den egenskab, der var brug for troskab. Ja, de var tro. Ja, en var det jo så alligevel ikke. Men lær at mærke til, at det, der er brug for hos disciple, er troskab, ikke egnethed. Den sidste egnethed, det sørger Gud for. Med disse 12 startede Jesus det hele. De 12 var sennepskorn, så små, så små. Men Jesus gik i gang med at undervise dem og lægge mærke til, at Jesus ikke underviste de store masser. Masserne fik lov til at høre ham. Se miraklerne. De var tilhører og tilskuere, men den egentlige undervisning fik kun disciplene. Og disciplene lærte Jesus at kende ved, at han var sammen med dem hele tiden. Det gælder jo stadigvæk. Vi lærer kun Jesus at kende, og kende i bibelsk betydning. Ikke blot at have viden om ham, men få et personligt kendskab, et familiært kendskab til ham. Det får vi kun ved at høre om ham, ved at læse om ham ved at bede til ham. Og Jesus var sammen med disciplene nat og dag i omkring 3 år. Og der så de, der indså de, at han måtte være det, han indirekte påstod, han var. Messias. Kristus. Og så revnede det hele jo for disciplene denne frygtelige langfredag, hvor alt lå i ruiner. Jesus var alligevel ikke denne Messias, de havde famlet sig frem til. Han måtte være, for nu var han død. Og dø gør en Messias der i hvert fald ikke. Kan I se? Disciplen havde også en forventning om en Messias efter kødet. Men påskemorgen blev de præsenteret for den Messias, som Gud sendte. Der stod Jesus der igen, stod ud af sin egen grav, som det endelige bevis på, at han er Guds Messias. Kristus, han er Gud. Det er millioner af mennesker ud over jorden overbevist også om i dag, her 2.000 år senere. Så hvilken forunderlig vækst fra disse 11 mænd til dagens millioner, eller hvor mange vi nu er, der stoler på, at Jesus er Kristus. Og lige efter dagens tekst kan vi så læse disse vers. Med mange af den slags lignelser lærte han ord til dem, og dem det er skaren, sådan så de nu kunne fatte det. Han talte ikke til dem undtagen i lignelser, men når de var alene, forklarede han det hele for disciplen. Det er det underlige, at Jesus talte til skarerne i lignelser, sådan som de nu kunne fatte det. Men den direkte undervisning, fortolkning af lignelserne, fik kun disciplene. Hvorfor dog? Ja, det hænger sammen med, som jeg nævnte, denne Esajas profeti, der står i Esajas kapitel 6, vers 8-10. Og der står jo, der hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Jeg svarede, her er jeg, send mig. Det er Esajas, der bliver kaldet som profet. Så sagde han, gå hen til dette folk, og det er ikke Guds folk, det er de værste jøder. Og sig til dette folk, I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt. Gør deres ører tunge, luk deres øjne til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så han må helbrede dem. For Esajas blev sendt til et folk, der havde vraget Gud, havde valgt ham fra. Derfor lod Gud dem forhærde, så de til sidst ikke kunne høre hans kald. Men dette skulle ikke være en varig tilstand for mennesket. For Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden, som det står i 1. Timotheus kapitel 2, vers 4. Og sandheden er jo Jesus. Så Gud vil, at alle mennesker skal komme til erkendelse om Jesus og derved frelses. Og hør så fortsættelsen på Esajas' profeti. Jeg spurgte Herren, hvor længe, og han svarede, indtil byerne ligger øde uden indbyggere, husene uden mennesker, og jorden er blevet en ørken. Herren vil fjerne menneskene, og landet blive øde og forladt, og er der endnu en tiende del tilbage, skal også den udryddes, som når en terebinte eller en eg bliver fældet, og der bliver en stub tilbage. Den stub er hellig selv. Israel blev på samme måde fjernet. Og med templets ødelæggelse og jødernes deportation til Babylon i 587 f.Kr. var jødedom reelt ophørt. Sådan måtte verden se på det. Den jødiske tro, den jødiske kultur var ophørt i og med, at ofringerne fra templet var umuliggjort. Ødelagt, ophørt som så mange andre kulturer op igennem tiderne, forsvundet. Men en stub blev tilbage. En hellig sæd. Nogle få jøder vendte efter cirka 70 år tilbage. De genopbyggede templet i Jerusalem, genoptog ofringen fra templet, og jødedom var igen på banen. For jøderne var, er Guds udvalgte folk. Det er, om man så må sige, Guds prøvesten i forhold til verden. Det er det folk, som Gud vil åbenbare sig for verden igennem. Og så her, cirka 400 år efter jødens tilbagevenden til Jerusalem, stod han der, Messias. Og med ham Guds riges lille piblende indbrud i verden. Det startede med de 12 lægefolk, der kun forstod så lidt. Men undervejs, på grund af det, de så og hørte, blev de øjenvidner til, at Jesus er Kristus. Frelseren, der med sit blod på Golgata har sonet menneskehedens synd. Vi kan nu igen være sammen med Gud. Intet kan herefter holde hans frelsesværk tilbage. Det er det, de to små lignelser fortæller. Intet kan holde det glade budskab tilbage, undtagen det enkelte menneske. Det kan stadig vælge ikke at tro. Ikke at stole på det glade budskab på evangeliet om, at Jesus har frelst os. Det kan lade sig forhærde. Det er det budskab, der ligesom indkranser dagens lignelser. Guds rige og dets indbrud i verden kan intet stoppe, heller ikke det endelige Guds indbrud, som vi endnu venter på, men som Jesus endda vil indvarse, når han kommer igen, for at holde dom og føre sit folk hjem til sig i særlighed. Men det enkelte menneske kan vælge ikke at tro på det, og dermed sker der i dette menneske en forhærdelse, som vokser og vokser hver gang evangeliet bliver afvist. For Gud skaber altid noget, hvor det lyder, enten liv eller død. Men Guds ord kan intet stoppe, så vi skal ikke være bekymrede for Guds riges evangeliums udbredelse. Sæden er sået, og den gror, og det bliver den ved med, indtil Kristus kommer igen og opretter riget endeligt. Det er det, disse to små lignelser skal minde os om i dag. Gud har påtaget sig hele ansvaret for, at alle mennesker kan blive frelst. Men om det enkelte menneske bliver frelst, deri har det menneske en afgørende andel. Det kan nemlig afvise det glade budskab. Det kan afvise evangeliet. Så mennesker kan altså afvise Guds fremstrakte hånd, men stoppe Guds rige kan intet. Amen. Lad os være stille et øjeblik. Lov og tak, og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sandt treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.